Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 13 ноябрь жекшемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантып 60 мүнөттүк программасын обого чыгарат. Прагдагы студияда Айнура Жекше кызы. Бийлик сырлары түрмөгүнүн бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сареев болду.
Менин эсимде ошол Отунбаеваны ошого байланыштуу баягы чет элде көп иштеп жүргөндүктөн ошол иштеп жүргөндөрдү эсепке кошпой коюп ошол аракет менен бир кыймыл аракеттер болгон.
Кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан болсо Аман Саспаевдин Кайнене чыгармасы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми эже сиңделер долбоорунда кемпир абат маселесине байланыштуу кармалган аял саясатчылар жөнүндө кеп болмокчу. Толкунубузда кала бериңиздер. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бийлик сырларынын бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сареев болду. Ал шайлоо комиссиясына кантип келип калганын Акаев, Бакиев, убактылуу өкмөт Атамбаев, Жапаров учурундагы шайлоолорго бийликтин таасири, мыйзам бузуулар жана башка маселелер жөнүндө кеп кылат. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Сиз айта аласызбы, ошол учурдагы бийлик, кийинки бийликтегилер деле борбордук шайлоо комиссиясынын курамын бекитүүдө дайыма алар өздөрүнө караштуу же болбосо лоялдуу бийликтин бир суроо талаптарына бир ыңгайына көнгөн адамдарды борбордук шайлоо комиссиясына мүчө кылышат деген пикир бар да.
Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө деле бар ал көрүнүш. Ким шайласа ошол өзүнө туура көргөн, өзүнө жактырган талапкерлерди шайлап жүрүп келет бүгүнкү күнү. Бүгүнкү күндө деле андай көрүнүш бар. Муну эч кандай жашырыш сыры жок. Сырттан келип бирөө шайланып өтөт деген бул эми чанда көрүнүш болбосо, менимче азыркы жөнөкөй депутаттар болобу, президент болобу шайлаганда деле ошол тартип менен бүгүнкү күндө шайлоо жүрүп келатат.
Эстеңизчи, 2005 жылы 24 мартта шайлоо болду. Ошол шайлоого талапкер катары биринчи президенттин кызы Бермет Акаева, мурдагы тышкы иштер министри Роза Отунбаева университет шайлоо округунан атаандаш болуп коюлган. Бирок шайлоонун аягына чыкпай Роза Отунбаева шайлоодон четтетилген да. Ал Кыргызстанда жашоо мөөнөтү мындай жетпей калгандыгы үчүн деп шылтоо менен бошотулган. Роза Отунбаеваны ал шайлоодон оюндан чыгаруу канчалык деңгээлде бир мыйзамдуу болгон же болбосо саясий өңүтү көбүрөөкпү?
Ар кайсы шайлоо убагында тартиптер ар кандай болот. Ошол кезде чынында эле ошондой мисалы талап бар болчу. Кеминде Кыргызстанда бир ченелүү мөөнөттө жашаш керек болчу агерде депутат болуш үчүн. Ошол себептүү менин эсимде ошол Отунбаеваны ошого байланыштуу баягы чет элде көп иштеп жүргөндүктөн ошол иштеп жүргөндөрдү эсепке кошпой коюп ошол аракет менен бир кыймыл аракеттер болгон иш аракет. Кийин ошол эле сиз эми жалгыз Акаеваны баштап калдыңыз, ошол эле талап менен ошол Бермет Акаеваны кийин 2007 жылы
кеминден четтетишти.
Кеминден четтетилип калган да. Анткени ал кезде дагы ошондой мөөнөтү жетпейт деген мындайча айтканда бир ушундай талапка ылайык келбейт деген жүйөлөр менен.
Ушу биздин чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөр, элчиликтерибизде иштеп аткан учурдагы биздин жарандарыбыздын мисалы үчүн жашоо мөөнөтү ошо чет өлкөнүн аймагында болуп эсептелип калабы?
Эми негизи буйна боюнча биз ошондой айтып чыккан. Мен мисалы бул биздин мамлекет ошол жерде өкүлчүлүк биздин мамлекеттин аймагына эсептелет мындай караганда. Бирок эми ал бизден кызматкер болуп жиберип аткандан кийин Кыргыз мамлекеттин жараноойдон Кыргыз мамлекеттин эсебинен айлык алып жашагандан кийин аны ошол тартип менен караган туура эмес болчу.
2005 жылы 24 марттагы белгилүү окуядан кийин Акаев бийликтен кулап, ал учурда жаңы келген парламентти жогорку сот эмесинен ченемин укуктук эмелеринен ажыратып шайлоону жараксыз деген чечим чыгарды да. Сиздин оюңузда кандай? Жогорку сот ошондой бир жолу чечим чыгарып коюуга убагында укугу бар беле?
Эми бул негизи саясий чечим болгон, мен ачык эле айтам. Себеби бүгүнкү күнгө чейин талаш жаралып келаткан маселе эмнеде болуп турат? 2005 туура 22 мартта 2005 жылы баарыбыз билебиз жаңы ошондо шайланган депутаттардын жогорку кеңештин жаңы курамы ант берген.
Ант берип күбөлүктөрүн алып
22 марттан ант бергенден кийин конституция боюнча мурунку жогорку кеңештин ыйгарым укуктары токтотулат. Бул бир маселе. Эч кандай талаштык маселе. Бирок туура айтасыз, 24 марттан кийинки окуядан кийин жогорку соттун курамы, толук курамы деп айтылып жүрөт. Ошондо эми бул мисалы мыйзамда жогорку кеңештин толук курамы бир кандайдыр маселе караганга бир нерсенин укугу жок. Андай көрсөтүлгөн мисалы коллегаларга. А экинчиден жогорку кеңеш кандайдыр маселени караш үчүн биринчи инстанциядагы сот карап анан ошонун чечимин тескейт да. Туура же туура эмес кабыл алынган эгер арызданууларда болсо. Бирок тарыхта ошондой болуп калган. Аны эми жогорку советтин ошол кездеги судьялары өзүлөрү жооп бериш керек.
Ошол учурдагы бийлик жогорку сотко дагы мындай бир кысым кылып ошондой чечим кабыл алууга мажбурлаган десек болобу?
Эми мен алар үчүн айта албайм, бирок эми ошол кездеги сот судьялары эгер ачык айта алса, анда менимче алар ошону моюнга алышат. Себеби өзү процедура жагынан дагы, мыйзам жагынан дагы алардын чечими туура эмес болду. Баягы бизде боло берет деген башталган, ошо 2005 башталган, ошонун күндө башталган, мына бүгүн ошол боло беретибиз токтобой келет менин көзүм.
Демек ошондон бери мыйзамсыз шайлоолор, мыйзамсыз дайындоолор болуп келет
да. Эми баары деп айткандан алсын, бирок жетиштүү мисалдар бүгүнкү күндө бар.
Сиз 2008 жылы борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнөн кетиптирсиз. Ал убакта Бакиевдин бийлиги өкүм сүрүп турган мезгил эле. Эмне мөөнөтүңүз бүттүбү же болбосо кандайдыр бир башка себептер болдубу?
Жок, эми биз 2002 жылы шайланганбыз, 2007 жылга чейин мөөнөтүбүз 2007 жылы бүтмөк. Бирок ошол кезде жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо болуп калды. Анан жыйынтыгы чыккача ошо 2008 жылга чейин өтүп кеткен. Бул 2008 жыл болсо, ал эми жана сиз башында айтып кетпеңизби, кызыктар тарап болуш керекпи сунуштарга дегендей. Ошол кезде кызыктар тарап болбой калса керек, анан агерде сунуш болгон жок. Сунуш болгондон кийин биз кийинки курамга шайланган жокпуз.
Коомчулукта деги эле басма сөздө деле көп эле айтылып, жазылып, талкууларда болуп жүрөт. Кыргызстандагы шайлоолорго борбордук бийликтин басымы, кысымы күчтүү. Кимдин депутат болушун Ак Үй анын администрациясы чечет. Аларда дагы белгилүү бир деңгээлде тизмелер бар. Ошол тизмелерди дагы борбордук шайлоо комиссиясы билет. Аларга мисалы үчүн бир мындай жеңил мамиле кылып, аларды колдоп турат деген сөз бар да. Шайлоонун жүрүшүнө борбордук бийликтин таасири, кысымы болгонбу?
Эми мен ачык айта албайм, болот болот.
Бирок
бар экенин мен башыма түшпөгөндөн кийин айта албайм.
Сиз анализ дедиңиз, байкадыңыз.
Анализ боюнча айтылган кептер туура, жүйөлүү. Себеби мен 2007 жылы июнда баштап сентябрга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын биринчи жолу мен жетектеп 4 ай отургам. Ошол кезде Шондураматтык Медет Садыркулов башкарып турган билинип калган, мен
администрацияны башкарып турган киши.
Ошондо кандайдыр бир чакыруулар болгон Ак Үйгө, мен төрага милдетин аткарып турганда. Ошондо жаңы төраганын талапкерлигин издеп жазышса керек. Бирок мен агезде баргандан баш тарткам. Ага парламенткени агезде Ак Үйгө кирип чыксаң эле бул кирип чыкты. Анан бул Ак Үйдүн сиз айткандай эмесин камчысын чапчу болуп калды деген кептер көп кетти.
Сиз алдын ала эле ошондо көрсөтмө болушу мүмкүн деп туруп, ошону укпайын деп барбай койдуңуз.
Ак Үйдө чакыруусуна барган эмесмин, жумуш сөзү болсо жогорку борбордук шайлоо комиссиясына келсин, ошол жерден сүйлөшөлү дегенде, ал киши чын эле баа бериш керек. Эми саясатчы деген чоң саясатчы экен, мен чоң саясатчы эмесмин, бирок ошондо өзү келип борбордук шайлоо комиссиясына келип биздин мүчөлөр менен жолугуп кеткен. Бирок
түзмө-түз
айткан эмес, мен бирок түшүнгөм кандай шайлоо өткөрүш керек экенин. Ошол себептен мен макулдугумду өзүмдүн айтканындай билдирген эмесмин. Анан башка төраганы билесиздер шайлаган, Кабилованы сентябрда алып келип төрагалыкка. Ошондон кийин ошол төрагалык кылып, анан ошол Кабилованын жетекчилиги менен 2007 жылкы шайлоо өткөн.
Мен муну эмне айтып атам, мына белгилүү укук коргоочунун айткан кеби бар, элдин баары билет. Ал киши айтты, жанагы шайлоодон өтпөй калган партияларга кайрылып, эгер алар убагында шайлоонун добуштарын эсептеп аткан учурда Ак Үйгө келип, администрацияга келип келгенде тиешелүү орундарды алып калмак деп атат да. Бул ушул көрүнүштүн, ушул айтылган сөздүн өзү президенттик администрациянын шайлоого түздөн түз мыйзамсыз кийлигишүүсү деп бааласак болобу?
Мен эми ал жерде аралашкан эмесмин, биринчиден жооп бере албайм. Бирок имиштерди сизге окшоп мен да уккам. жыйынтыгынан карата таң калбаш керек. Анткени ошол кезде шайлоонун жыйынтыгы боюнча Ак жол партиясынан башка дагы социал-демократтар менен коммунисттер партиясына мандат берилген. Эми анын канчалык деңгээлде туура берилиши бул ошондой эле суроо жараткан баарыбызга.
Сиз ошол учурда БШКда иштечү белеңиз?
Биз мүчө болуп ошол кезде 2007-де.
Сиз ошону байкадыңыз да, көрдүңүз да, канчалык деңгээлде.
Байкамак Турсун 2007-чи жылы Байкамак Турсун шайлоо жүрүп аткан убакта түзмөбүз биз эфирге чыгып айтканбыз кандай деңгээлде шайлоонун жыйынтыктары бурмалап жатканын. Эми жалпы эл анын көргөндөрү көрүп түшүнгөндөр түшүндү. Көбү балким маани берген жок. Бирок биз өзүбүздүн колдон келген аракетти кылганбыз.
Демек
айрым мүчөлөр
2007-чи жылдагы шайлоонун жыйынтыгы Ак үйдүн келишүүсү менен бурмаланган деп бир ой айтсак, пикир айтсак болобу анда?
Пикир кандай пикир айтсак жараша берет. Бирок ошол күндөгү биз бурмалоону ачык борбору шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп айткандан кийин кандайдыр бир деңгээлде реакция болуш керек болчу.
Сиз айттыңыз, дагы бир эки чөйдү атпайбыз, дагы кимдер айткан?
Акматов экөөбүз эфирге чыкканбыз, түз эфирге.
Жеңиш Акматов экөөңүздөрбү?
Ооба. Анан жыйынтыгында болсо, мисалы биз ошол жыйынтыгын бекитерде каршы мен мисалы кол койгон эмеспиз. Бул тааныбагандыктын белгиси.
Бул Бакиевдин убагындагы көрүнүш болду. 2010-чу жылы жаңы бийлик келди. 2010-чу жылы күздө парламенттик шайлоо болду. Ошондо бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров анын партиясы шайлоого илинип өтпөй калды да. Бирок өтпөй калышынын күнөөкөрү катары борбордук шайлоо комиссиясын анын ичинде сиздин атыңызды да атап күнөөлөгөн учур болгон да.
Муну ачык айтыш керек. Ошол кездеги сиз айтып аткан тарых боюнча эми баягы калкында чеги болот да. Көп эле айтып жүргөн, мен угуп жүрөм ал кишини. Бүгүнкү күндө депутат эми ал. Негизги айткан жөбөсү Сариев өзү ушу куттуктап анан кийин кайра жокко чыгарып койду жогорку бийликтин басымынын астында депчи. Эми биринчиден ошондор айтты, мына ошол убакта ысуу кезинде Азаттыктын түз эфирине чыгып экөөбүз дагы бир бирибизге тиешелүү далилдерди келтирип жооп бергенге аракет кылганбыз. Эми элдин көбү түшүнөт экен, түшүнбөйт экен. Элдин көбү баягы кызык айтып, кооз айтканда ошо ишенип калат экен. Бирок бул жерден эми сиздерди чакыргандан кийин ачык эле айтайын. Эч кандай бирөө кыйнап, бүтүн Кыргызстан өткөрбөй кой же бирөөнү өткөр деп бизге көрсөтмө берген эмес. Мен аны так кесе айта алам.
Ушуга окшош эле ситуация Бакиевдин убагында Ата Мекен партиясы да өтпөй калбадыбы?
Ошол
алар деле ошондой тиги Оштон, Ош шаарынан тиешелүү добушту ала албай калды.
Бул окшош көрүнүштөр. Моюнгаш керек.
2011-чи жылы президенттик шайлоо болбодубу? Сиз ошондо иштедиңизби, иштеген жоксуз?
Жок, ошол президент дайындалганга чейин ошол бизде эме
болот. Ошого чейин болот эт да, ошого чейин. А сиз болбой калдыңыз, а төрага ким болду ошондо?
Абдраимов болгон. Абдраимов.
Демек Атамбаев, талапкер чыгып аткан Атамбаевка ыңгайлуу фигура, талапкер Абдраимов десек болобу ошондо?
Андай жок, андай деп айткан туура эмес. Мен муну бүгүнкү күндө ачык эле айта алам.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын референдумдарды жана шайлоолорду өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев болду.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. УБД Азаттык радиосу кезек адабий түрмөктү. Бул ирет кыргыз аңгемесинин классиги Аман Саспаевдин Кайнене чыгармасы тууралуу кеп кылабыз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Окууну бүткөндөн кийин айылдык уландардын көбү аскердик милдетин өтөөгө жөнөшөт. Аны аткарып келгенден кийин колоктоп бош жүрүүнү жактырбаган жаш адам үйлөнүп, турмуш жүгүн өз алдынча тартууга киришет. Ошондой жаштардын бири Саамый аскерден айылына келгенден кийин Закеш деген кызды жактырып калды. Закеш карапайым айылдык кыз болчу. Мектепти бүтүп окууга барбай үйүндө эле. Экөөнүн тең тээ көңүл түпкүрүндө катылган сыры бири үйлөнүп, экинчиси турмушка чыгуу болчу. Айылдагылардын бир тобу экөөнүн үйлөнүшүнө каршы экен. Алардын айтуусунда төрт күнү жакындын төшөгү жыйылып айтымыш. Самый менен Закеш андайларга карайбы. Кечинде Закеш жаңы кийимдерин кийинип, күкүштүкүнө деп жөнөп калат. Аны белгиленген жерде Самый күтүп турган болот. Кыз менен жигиттин үйүнө кеч кайтышы жакындарына маалым. Алар той качан боларын күтүп калышкан. Экөөнүн жолугушуусу деле көпкө созулбай, 3-4 айдан кийин үйлөнүп алышты. Анан турмуш тиричилик башталды.
Элден эрте туруп уй саады, самовар койду. Элден кеч жатып эшиктерди бекитип, жарык төчүрдү. Сакалдуулардын көзүнчө шарактап күлбөдү. Катуу үн чыгарып жаткан сөздөргө дагы аралаша кетпеди. Ийменип, жол бошотуп, шыбырап сүйлөп баардык оокатын бүтүрө берди. Келининин ыйбаалуу иш керек экендигин билип, Самыйдын энеси башкалар алдында боюн көтөрүүчү болду. Тең туш карыларга мактанып, келининин андан бетер ийиктей ийрилтүүн ойлонду. Бирок жаш келиндин өзүнчө турмушка деген көз карашы, өзүнчө таламы бардыр деп ойлогон жок. Ойлосо дагы аны билмексенге салды. Өзү дагы өз кезинде келин болгонда. Баланы жашынан, келинди башынан деген макал бар. Кийинчерээк биз мындай карый түшкөндө күнүбүз эмне болот? Азыртадан тастаңдатып эркелетип жиберсек, кийин көргүлүктү ошондо көрөбүз. Самыйды ээрчитип алып, кээ бир келиндер өңдөнүп кете берсе, биздин колдон эмне келет? Башынан сөз ашырбай, бирдеме десе эле беттен алып турган тажал келиндер, башынан башкарылбаган келиндер деп ойлончо кемпир.
Кайнэсинин ичинде кандай ит өлүп жатканы менен келиндин ишине. Таң эртеңден башталган ырсыган түйшүк түн ортосуна чейин уланат. Жасайм десе, бүткөрөм десе иштеген толтура тура. Тынбай эле иштеп аткандай сезилет. Бири бүткүчө, экинчиси даяр болуп калат. Мурда келиндер кандай иш болсо да заматта бүткөрүп койчудай, жапжаш немелерде де чарчап ачуудай сезилчү. Мына эми башына түшкөнү билинип отурат, чарчайт экен. Булар деле жорулат экен. Баарынан да кайнэсинин бир жумушун бүтүргүчө экинчисин таап койгону башында таңдандырса, кийинки кездери жинине тийип жүрөт. Бирок анысын айта албайт. Туруп туруп эле бук болчу адат таап алды. Күйөөгө тийүү деген көзгө көрүнбөгөн, бир торго чырма алуу деген сөз тура. Жаң келин болуп келгендеги көтөрүңкү маанай басылып, сыртка чыкпай, үй ичинде эле күймөнө берчү адаты тажата баштаган. Эшикке чыкпай, башкалар менен сүйлөшпөй, төрт дубал ичинде камалып калуу адамды буулуктуруп жеткен. Ошентип иштен сызып жүргөндө капыстан курбулары келип калбаспы? Закештин сүйүнгөнүн айтпа, кыз кезиндеги курбуларын сагына түшкөн экен. Сөздөрү түгөнсөчү, эшик алдында эле куудум кыз кезиндегидей шаракташып алышты. Кими ойлоп тапса да жакшы кылган экен. Закеш курбуларын сагынып атканын билгендей, дал ушул күнү келишкенин айтпайсыңбы? Кыз деген боорукер курбусун атай издеп келип жатышпайбы? Сагыныч таркагандан кийин үйгө киришмей болушту. Закештин турмушу кыздарга кызык, кантип жашап жатты экен деген суроо баарынын башында турду. Булар да күйөөгө чыгышат. Кыздарды кызыкчараак абалга кайнэсинин калааты суроолору капталып токшойт. Кемпир ич күйдө жүн түтүп отурган.
Сен кимдин кызысың? Деди кемпир плащан кара кызга. Жаңыл энемдин, деп жооп берди кыз. Баса, деп койду кемпир. Энеңди тартып эки колуңду чөнтөгүңөн чыгарбай турбайсыңбы? Сенче, костюм юбка кийип башына чарчы жолук байланган ак чуумал кыз Обдулду да жооп берди. Сартпайдын кызымын, баса, деди кемпир агада. Атаңды тартып мурдун кырдуу экен. Кемпир келген эки кызды отура электеле ушундай сөздөр менен сындырып коюп, жүнүн тытып отура берди. Башка сөз айткан жок. Кыздар экзамен бергенде дагы мынчалык кысылып көргөн эмес. Алар отурушкандан кийин бири-бири менен шыбырап сүйлөшүп калышты. Закеш кыздарды үйгө баштаганына өкүндү. Нары кысылып досторунун алдында уялып турду. Курбуларыңа чай кайнатып бербейсиңби? Деди кемпир бир окумдан кийин Закешке. Закеш кыздарга карады эле, алар жок, рахмат, ичпейбиз дегенсип жүрүңдөшүп койду.
Курбу кыздардын алдында Закеш сынып калды. Кайнэсинин үйгө келген меймандарга ушундай мамиле кылат деп күткөн эмес. Байкуш кыздар шыбырап сүйлөшүп, өз ара ымдашып жамдашып отуруп калышты. Үй ичи чымынышса угулуптай тымтырстыкка батып, кыздар үн чукпай эле калышты. Көпкө тура алышпай кетели дегендей бир убакта дуу козголушуп сыртка атып чыгышты. Сыртта ачык асман тегерек ачык болчу. Кыздар сүйлөшүп алышкансып күлүп жиберишти. Чунак кыздардын бири кайненем ушундай болсо бир күндө турбас элем деп жиберди. Алардын сөзүн кемпирдин сак кулагы үй ичинен тыңшып отурганы менен ишине. Тигилер каткырып курбусу менен коштошуп кетип калышты. Келинди бир кыз кой ээлеп алды. Энеси эмне үчүн курбуларын жактырбады? Шыракта эмнеге жүрүшөт дедиби? Закеш кыз кезиндеги эркиндигинен бирөө кол үзгөндүгүн, эми ал эч качан кайрылбасын ойлоп, маанай ансайын чөктү. Кемпирдин болсо эч нерсе менен иши жоктой жүнүн тытып, үйгө киши кирсе мен бул жактамын дегенсип, куру жөтөлүп, үйдө ким кожоюн экенин билдиргиси келип отурат. Саамый түшкү тамакка келгенде да энесинин үйдө экенин жөтөлүнөн билди.
Түшкү чайды ичип жатканда чай куюп отурган Закештин көзү Саамыйдын көзү менен кандайдыр айкалыша кетти. Саамый мурутунан күлдү да акырын көзүн кысып койду. Закеш күлүп жибере жаздап кызара төмөн карады. Чынын алып чай куй, жертиктебей деди кайненеси. Тузду мага жакын койчу. Чайдын такыр эле даамы жок. Закештин жүрөгүндө көңүлсүздүк пайда болду. Чайды мынан артык дагы кандай куюш керек деп ойлонду. Туз салган кутуну энесине жылдырып жатып. Чайын ууртап отурган кемпир жаңкы кыздар жөнүндө сөз козгоп калды. Эмки кыздар эркек баладан дагы жаман. Ошолорду алган киши эмне болот? Эне кайсы кыздарды айтып жатасыз деди Саамый. Закештин достору короого чыгып алып шаңкылдашат эле шаңкылдашат. Ичинен ренжип отурган Закеш бул сөздөрдү уккандан кийин андан бетер көңүлсүз болду. Сөздүн төркүнү өзүнө тийип жаткансы да, бирөөнүн кыздарында кемпирдин жумушу эмне? Ал ушундай ойлоп отуруп кайненесинин бошогон чынысын дагы көрбөй калды. Ботом, чай куйбайсыңбы? Шашып калган Закеш чынын ала коем деп сүтүн дагы төгүп алды. Ушул бир көрүнүшкө Саамый ичинен кападар боло баштады. Акыл эстүү келини мындай каккылап отуруунун эмне кереги бар? Кемпирге эмне жетпейт?
Саамый биринчи ирет ушунда аялына бол шаарын билгизди. Кыздардын кандай жүргөнүн эмне кылас? Бирөөнүн жаш баласынан түгө болбосун билдирди. Кемпир мен эмне дептирмин? Кыздардын ыйбалуу болгону жакшы да деп, уулунун келини тарапта болгонун жактыра бербеди. Арадан кыйла күн өткөндөн кийин Закеш кайненесинин ишке чыгуун айтса, анысы 3-4 ай кое тур деп макул болбоду. Инилерин сагынып үйгө барып келүүнү айтса, ага да жообу даяр экен. Сагынсаң чакырып ал, жаңы түшкөн келин атасыныкына жетип барса уят болот деп тыйып койду. Кийинчерээк кайнатасы ортого түшсө да кемпир макул болбоду. Үйдө билинбей өрчүп бараткан талашты эмтеден токтотуп коюш үчүн Саамый энесине ачык айтмакчы болду эле, Закеш каршы чыгып туруп алды. Кайненесин акыры түшүнөт, ал үчүн күтүү керек деди, бирок уулу күтпөдү.
Чындыкты айтуу керек, минте берсеңиз бизден айрыласыз деп жиберди ачууланган Саамый. Кемпир ушундай болмок дегенсип уулуна катаал карап турду дагы. Сен кетсең биз өлүп калат бекенбиз деди. Кет, сени тууп ушу даражага жеткизгеним үчүн кет. 5 мүнөт турбай жогол. Бул сөздөр аз келгенсип кемпир калчылдап ордунан туруп, алдастап жыйылуу турган жүккө жетип барды. Ал мына ушул дүйнөңдү да кал, баарын ал. Саматтын ортосунда жаздык жууркандар биринин артынан бири ооз куйду көздөй учуп жатты. Кемпиринин кыялын билген чал күнкүлдөп эшикти көздөй жөнөдү. Кудай атты муну, желпинип албадыбы? Закеш эмне кыларын билбей эшиктин түбүндө турду дагы калды. Чатактын мынчалык ырбап кетишин ойлогондо эмес. Эми элдин баары менден эле көрөт. Аз эзилдей азгырып Саамыйга тийип алган соң, карыган ата энесинен бөлүп алып жолго түштү дешет. Закеш ушуну ойлоп сай сөөгү сыздап турду.
Ошентип ойдо жок жерден эне баланын ортосундагы чатак күчөп, төшөктөр эшикке ыргытылып, тарыныч урунуч кошуналарга чейин угулуп, заматтын ортосунда будуң чаң башталып кетти. Ачуу калтырган Саамый келинчегин колунан бурда ырмап, кетели деп жетилемекчи болгондо Закеш, мен эч кайда кетпейм. Силерди бөлүп жарганы келди дейсиңерби мени? Деп макул болбоду. Ушундай да болот экен. Жалында бараткан өрттү бир чака суу менен өчүрүү кандай кишинин колунан келет? Закеш эне менен баланын ортосунда жалындап бараткан ошондой өрттү бир сөзү менен басып койду. Кемпирдин көзүнөн жаш томолонду. Ошол уруштан кийин бул үйдөгүлөр кадимкидей өзгөрдү. Саамый келинчегинин акылына кайнатасы деги эле бир сөзүн жөнөткөзбөгөн байбичесин жапжаш келини жылуу сөз менен ийге келтирип койгонуна таңданды.
Эртеси эртең менен Закеш туралекте кемпир самоор койду. Анын дабышын угуп Закеш тез турду дагы эшикке чыга берип далистеден кайненесине туш келди. Кемпир Закештин колунан кармап анын арыктап калган сүйкүмдүү өңүнө, акылдуу көздөрүнө бир нече секунда карап турду. Жакшы жүрчү, садага кетейин. Инилериңди көрүп кел, киного бар. Мен өз энең эмесмин бе?
Закештин баскан турганын тескеп, андан кынтыгыз дечүү кемпирдин ордун боркер эне ээлеп, бул үй бүлөгө ырыскы кут ынтымак келген болчу. Зарыкан жеңил ойлуу кылып кайнэсин өчөшүп, саамыйдын колун кармап үйдөн чыгып кете берсе деле болмок. Антсе чал кемпирдин жалгыз уулун атынесинен ажыратып, эки үй бүлө эки башка жерде турмуш кечирмек. Андайлар да бар го. Жашоо турмуш ар кылдыгы менен кызык окшойт. Кадырлуу армандар, сыр кыргыз аңгемеси классикасынан кыргыз эл жазуучусу Аман Саспаевдин кайнене деген аңгемеси тууралуу баяндоктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дон жана Google Play'ден азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.
Кылымшаму укук коргоо уюму кемпирабат маселеси боюнча 2 айга камалган саясатчы жана активист айылдарды бошотуу талабы менен президентке кайрылды. Уюмдун жетекчиси Гүлшайра Абдирасулова ушул кайрылууну Facebook-тагы баракчасына жарыялаган. Ушул кырдаалда ушул маселе боюнча 40 жумада сот отурумдарда жүрүп жатат, камакка алынгандардын мөөнөтү да караштырылып жатат. Эми бул көйгөйгө байланыштуу бүгүн бизде ошо талкуу жүргүзөлү деп сиздерди бүгүн конокко чакырып жатабыз. Жалпысынан эле ушул активист жана саясатчы айылдардын камакка алынышы Кыргызстандагы биздин өлкөбүздөгү айымдардын коомдогу ордуна келечекте кандай таасирин тийгизет, азыр кандай эффект жаратып жатат. Ушул тема тегерегинде бүгүн талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары Альберт Көлөпов, жарандык активист Гүл Алманбетова жана жарандык активист Перизат Сайтбурхан. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Ушу жана берүүнү мен Алия Суранова алып барам. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен берүүнүн башында айтып кеткендей эле Бишкек шаардык соту массалык башаламандык уюштурууга даярдык көрүү боюнча козголгон кылмыш ишинде айыпталуучулардын камак мөөнөтүн узартты. Соттук отурумдар ушул аптада өтүүдө. Жалпысынан 20-дан ашык адам кармалган жарандардын арасында 5 аял бар. Булар укук коргоочу Рита Карасартова, жогорку кеңештин экс депутаты Асия Сасыкбаева, БШКнын мурдагы мүчөсү Гүлнара Журабаева, Клара Сорункулова жана активист Перизат Суранова. Алардын баары 20-21 декабрга чейин СИЗОдо болушат. Биздин кесиптештер сот жараяндагы кырдаалга көз салып турушту. Анда эмесе азыр сюжетти көрүп алалы, анан талкуусту баштайбыз.
Мен өзүм 12 жылдан бери укук коргоо маалында иштейм. Ошон үчүн өзүмдүн ишимде мен укукту коргошум керек да. Конституциянын 30-32-36 беретилери бизге чогулуп эркин бир маселени чечүүгө укук берген. Өзүңөрдүн оюңарды эркин айтканга, сөз эркиндигин берген, митингге чогулганга да укук берген. Андан сырткары ар бир кыргызстандык жаран мамлекетке кайрылып, мамлекеттин колундагы маалыматты алууга укук берген.
Азыр бул ушунта ушул болгон иштин аркасында тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Ошол себептен адвокаттын келтирилген жүйөлөрдүн баарын дооматтардын баарысы биринчи соттук инстанцияда изилденип чыккан жана токтом чыгарылган, баш коргоо чарасы катары камакка алуу түрү тандалган. Ошол себептен соттун токтомун күчүндө калтырып апелляциялык талаптарыбыз канааттандырылып калтырылды.
22 мартта менин күйөөм кайтыш болгон. Булар болсо мени жаз бою жашыруун жолугушууларды өткөрүп жүргөн деп жазып атышат. Ким менен өткөрмөк элем? Мен алардын бирөөнүн да атын билбейм. Менин андайга шайым да келмек эмес. Мен болгону Facebook'а гана ачык пикиримди чыгаргам.
Бишкек шаарынын 1-майда өздүк сотунун тергөө судьясынын 25-октябрь 2022-жылдагы Журабаева Гүлнар Курашбековна карата 2022-жылдын 20-декабрынын 18:10 чейинки бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу түрүн тандоо жөнүндө токтому өзгөртүүсүз калтырылсын. Адвокат Аркадий Бакытов.
Боштондук!
Позор!
Позор, судья! Вы не беспокойтесь, сынок, не беспокойтесь.
Что происходит в стране?
Обвинение негизи абсурдный деп ойлойбуз да бизчи. Анан жанагы единственный каяктагы бир каналдардан жанагы Жорабаевдин үнү жарыяланып жатат. Ал боюнча да, ал жерде эч кандай кылмыштын курамы жок. Анткени ал жерде жөн эле айтылып жатат. Биз Кемпирабад маселеси боюнча жанагы актуальный маалыматтарды элге жеткизишибиз керек деп жатат. Бул жерде эми ошол жерде эле ушундай 7 жылдан 10 жылга чейин камай бере турган кылмыштын курамы боло турган болсо, айланайын анда бардыгын эле камай бербейби бийлик?
Мына сот дээрлик бардык аялдарды камакка калтырды. Кылым шаму укук коргоо уюму дагы ушул маселе боюнча өз пикирин айтып чыкты. Президенттен дагы ошол талап коюп бошоткула деп. Ушул аялдарды абакта калтырууга эмне зарылдык болду? Суроону, биринчи суроону бардыгыңыздарга эле узатайын.
Укук коргоо органдары катары бул маселеге баштан аягына чейин катышып мониторинг кылып аткан заттар, ошо мен туура айтсам туура болобу деп ойлойм биздин айымдардан. Ошондуктан биз кармалган күндөн баштап бул окуяга мониторинг кылып атабыз. Ошондуктан биз дагы өзүбүздүн позициябызды билдирдик да. Негизи эгерде коомго коркунуч жок болсо, мурда кандайдыр экстремизм, терроризмге, кандай жана сексуалдык зомбулуктар болуп атпайбы? Ошолорго байланыштуу коркунуч болсо, аларды камакка алса болот. Алар баягы коомго коркунуч келтирет деп. Ал эми биздин айымдар ошол эле коомдук активисттер. Бир нече жолку жанагындай ар кандай биздин конституцияны баягы өзгөртүүдө же болбосо кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде масштабтуу чечимдерде өздөрүнүн пикирин ачык айтып келген жарандар деп койсок болот да. Эгерде негиз жок болсо, себеп дегенде баш коргоо чаранын түрлөрү бар. Үй камагына чыкса болот, тергөөгө келе берсе болот да. Андан башка подписка не выезде жанагындай ар кандай 6-7 түрү бар УПКда. Ошонун бирөөнү колдонуп бүгүн чара атса жакшы болмок деп ойлойбуз да. Бирок алар эми коллега чечим ушундай болуп калыптыр. Ошондуктан бул негизи мындайча айтканда ойлончу маселе да. Экинчиден биз деген бир топ эл аралык пактыларды милдеттенме кылып алганбыз. Адам укуктар боюнча биз 4 жылда бир ошо Бириккен Улуттар Уюмуна өзүбүздүн отчетубузду берип турабыз. Ошондо дагы ушул маселе кандайдыр бир баягы укук коргоо органдары тарабынан же сот орган тарабынан туура эмес көрсөтүлгөн жагдай катары кабыл алынып калбаса деген баягы эме бар да, мындай опасение бар.
Камалган аялдар өздөрү да мурда ошол сот шайлоо системасында иштеген юристтер, саясатчылар да өздөрү ушул адистери, мыйзам тамгасын абдан жакшы билген айымдары. Анан ушуларды кооптуу кылмышкер катары абакта камоонун өзүнүн логикасы.
Логика жок.
Барбы?
Анткени кыргыздын жакшынакай учкул сөзү бар. Баш кесмей бар, тил кезмей жок. Бирок жада калса ушул учкул сөзгө дагы жаккан иш болгон жок да. Бул эми адам өлтүргөн толтура адамдар жүрөт. Катуу зомбулук көрсөткөн зөөкүрлөр жүрөт азырчы. Алардын бирөөсү камалбайт дагы. Беш биздин айымыбыз адан баардын баягы баш кесерге барабар кылып койду да. Булар эмне кылды? Ажылдап бирөөнү беттен алып же болбосо бычак же болбосо бир курал көтөрүп алып туруп бирдемкеге чакырдыбы? Биз бирөөсүн да көргөн жокпуз. Таратылган аудиоларды биз уктук, баарыбыздын уктук, аны жаратты. Кафенен отурганы билинди, сүйлөшүүлөрдү, ошол сүйлөшүү аябай коркунуч жаратты дегенде баарыбыз тең чында. Мен мисалы үчүн коркуп калдым. Ушул элди коркутуу үчүн камадыбы деген эле менде бир ой пайда болду. Берзат, сен корктуңбу?
Эми бул негизи албетте аларды азыр камакка алып отургузуп койгон туура эмес, бирок ошол эле мен дагы ошентип ойлойм. Бул элде айрыкча айымдарга башкача кабыл алынат экен да, айрыкча үй бүлөң сен үчүн ойлоно баштайт экен, мындай кылыпчы, сен жазбай эле кой, сени да камап койсо эмне кылабыз депчи. Аябай бул аялдар өзгөчө аяр позицияда болуп калышат экен камоо астында. Ошондуктан бул негизи эле бул беш аялды эмес, беш аялдын артынан бир 500 активдүү аялдардын оозун жаап койгонго
барабар. Чынында эле жабылып калды.
Мына буга чейин сиздер айтып кеттиңиздер, бийлик күч органдары кармалгандарды массалык баш алмандык уюштурууга шектеп жатышат. Бирок иш жүзүндө мындай кылм аракет болгон жок деп э. Анан эмнеге бул аялдарды үй камагына чыгарып тергөөнү жүргүзүүгө мына мүмкүн болбой жатат э? Бул жерде бийликтин кооптонуусуна кандайдыр бир негиз барбы?
Менин оюмча бийликтин кооптоносуна азыр негиз деле жок, негизи азыр мындай саясий турмушта Кыргызстанда ар дайым мындай митингдер болот, ар кандай протесттер болот, бирок алар эч кандай көпчүлүк учурда мындай тынч эле өтөт. Ошол камакка алынгандан кийин деле могул ар кандай сөз эркиндигине коркунуч туудурганда деле болуп келген протесттер, бирок алардын баардыгы мындай тынч, жакшы нерсе болуп өтүп өткөндө анан азыр болсо аларды камоо бул бийликтин мындай бир аябай өз көлөкөсүнөн коркуп калган, өзүнөн ар бир басканынан өзү шекшей берип ушундай паранойя абалына келип калганда мындай булар деле кылып калат, булар деле бизге каршы бирдеме кылат, булар деле бизге каршы депчи. Бийлик өзү уламдан улам туура эмес кадам жасай берип, уламдан улам кишилерди камай берип, анан өзүнө ушунчалык мындай душмандарды топтоп алып ушул абалга жетип калды да. Азыр аялдардан эмес, аялдар барбы, 19 жаштагы балдар барбы, активисттер барбы, журналисттер барбы, сайт барбы, баарын эле жабып атат да. Ушул нерсе бул бийликтин өзүнүн күчүнө, өзүнүн чыгарган чечимдеринин мындай чынында сапаттуу экендигине ишенбей тургандыгын көрсөтөт го деп.
Же болбосо башка да бир жакшынакай сөз бар э, баягы билесиздерби, баягы коркок иш бар деп коет. Бул бекеринен ызычу болгон жок, бекиринен камалган жок, бекиринен жабылган жок. Эгерде ушунчалык эле баягы бийликтин баягы курамын, ичин этиологиясын карап көрсөк, ошондой мен айтат элем, ошол бийликке мен кайрылат элем. Эгерде сиздердин курамыңыздарда кеңешчилер бар болсо, эксперттер, талдоочулар бар болсо, ошолордун кеңеши туура эмес болуп атат, абдан туура эмес болуп атат. Бул ооз жабылбайт да, элдин оозу жабылбайт. Бир чети элдин оозу электеп коет. Электей болуп эле баягы баардың сүйлөнө берет. Анан кийин бирок мына Алия, сиз да айтып кеттиңиз, бешөө тең абдан тажрыйбалуу айымдар, баары тең ушул укук коргоочу айымдар. Кандай бир ушунча баягы жаш кезинен бери мына Рита деле мен жакшы билем, Рита чоңойду, такшалды. Асия эже бул партия менен канча жылдан бери иштейт, интербилимди түптөгөн Гүлнара эже экөө биргеликте. Кичинекей Перизат, чоң Перизат экөөнүн мисалы үчүн, экөөңөрдүн мисалы үчүн, экөөңөрдүн айырмасы жок мисалы үчүн. Сиз менен деле мен айырма көрбөйм. Ар бир өзү менен баягы түшүндүрмө иштерди алып барса, бийлик ачык дискурс кылса, айымдар, кыздар, мына иш мындай болуп атат. Мисалы үчүн улуттук коопсуздукка сиздер мисалы үчүн кол салып атасыңар депсе, булардын баардыгы акыл эси өзүндө абдан квалификация жогору айымдар, баарыбыз тең түшүнөт элек да. Ошондо мындай жабылган, жактаган аябай стратегиялык маалымат туура эмес берилип атат. Ошондо сиздер бийликтегидер эмнеден коркуп атасыздар, эмнеден кооптонуп атасыңар, ошол жетишпей атат да. Ошондо Перизат айткандай, мен дагы азыр дагы бир жолу кошумчалай айтам, мен деле коркуп калдым. Азыр ар бир соцсетте, ар бир твит жазып атканда, фейсбук болобу, инстаграм жазып атканда, тикток тартып атканда коркосуң, эмнеге азылып калат, эмнени туура эмес айтып аласың деп. А мунун аркасында эмне турат? Же бир нерсе болот, же бир нерсеге даярдык болуп атат. Бултур бир жакшы нерселерге даярдык болуп атса, биз менен бөлүшкөн туура эле болот да. Ошондо коомду биз абдан ынанып келе атабыз, күтүүдөбүз.
Мына буга чейин айтылып кетпедиби, мындай бул ушул айымдардын камакка алынышы э, бул алардын артында турган э, буларга баш көтөрүп караган башка активист айымдарды дагы кандайдыр бир мындай коркунуч сезимин дагы туудурушу мүмкүн депчи. Анткени анысыз деле бизде ушул саясатка катышкан, чечим чыгаруу процесстеринде катышкан айымдардын саны өтө аз э. Мына соңку статистикалык көрсөткүчтөргө дагы таянсак, Кыргызстанда аялдардын саясатка катышуусу жагынан көрсөткүч төмөндөп келе жатат. Мисалы Борбор Азиядагы депутат аялдардын эң төмөнкү пайызы биздин Кыргызстанда кем болгон 21%. Бул жагынан дагы биз ушул коңшулаш мамлекеттер бизден алдыга кетип жатат. Азыр министрлер кабинетинин курамында дагы бир гана аял бар. Мунун өзү аялдар акырындык менен чечим кабыл алуу процесстеринен четтелип жатканын көрсөтпөйбү? Ушундай бир ой келип жатат да, эмнеге мындай тенденция орун алып жатат бизде?
Мисалы буга чейин эгер жалпы парламент жөнүндө айта турган болсок, буга чейин болуп келген парламентте жанагы партиялык тизме, андан кийин квота деп олтуруп, кайсы бир деңгээлде аялдардын катышуусун кармап турганга мүмкүнчүлүк болгон да. азыркы учурда жаңы конституция бул аялдарды толугу менен мындай саясий айдындан чыгарып салганга барып атат да. Себеби дегенде мисалы ошол эле жанагы кайсы бир мандатталашкан учурларды көрдүк, андан кийин болсо көпчүлүгү жанагы бир мандаттуу округдардан келгендерде аялдар жок болуш керек элеби? Жок. Алар себеби дегенде бул партия кайрадан жанагы мындай олигархиялык патриархалдык парламентке айланып кетти да, ошол жаңы конституция менен. Ошондуктан аялдардын мүмкүнчүлүгү мындай жетпей, акчаны ар кандай административдик ресурсту башка жолдорду жеңүүгө аялдардын күчү жетпей, ошондой азыр саясатта кайрадан түшүп атат.
Бул бир чети. А бир чети болсо, кадимкидей эле мына бир нече күн мурун биз баарыбыз тең күбө болдук. Кандай бир жаман көрүнүштөр болду. Мына биздин эле азаттыктын, биздин эле кактустун, клоптун кеңселерин жапкыла деп элечек кийген айымдарды ким колдонгонун мен азыр айта албайм. Мен тергөөчү эмесмин, соттунда чечими жок. А ким провокация жазганын мен билбейм. Ошондо биздин ыйык элечегибизди кийгизип туруп, жаман ооз сүйлөтүп туруп, баягы эле илгерки обон деген кийимди кайрадан аялдарды, аял затты башкача колдонууга жол берилип атат. Буларга ким жол берип атат? Элечек деген нукура бул ыйык нерсе да. Аялдын, аял заттын көркүн ачкан нерсени ошол келечекти кийип алып туруп болбогон нерселерди айтты, азаттык жабылсын, ошол конституция берген укуктар дагы аябай эле тебеленип калды да. Ошондо обонду ким пайдаланып атат? Бирок биз дискуссияга даярбыз. Бизден маалымат жаппаңыздар, бизди жардамга чакырыңыздар. Эриш аркак деген жакшы нерсе бар, кыргыздын философиясы бар. Ар бир үй бүлө эркек аялдын ортосунда түзүлөт. Коомдун ичинде дагы эриш аркак менен биз кыймылдасак, ой, жанагы эле курч маселелерди чогуу чече алабыз.
Альберт мырза, ушул соңку кырдаал боюнча акыйкатчы аппаратынын мындан аркы билдирүүлөрү же кыймыл аракеттер, иш чаралар мындай пландаштырылды.
Бүгүнкү күнү азыр биздин 5 кызматкерибиз мына кечеден баштап ар бир соттук процесске катышып атат. Ошол эле Азиз Абдурасулова кечээ эртең менен телефондо сүйлөшкөнбүз, ал дагы ошо биздин кызматкерлердин чогуу аягына чейин катышып атат да. Биз дагы өзүбүздүн позициябызды айттык. Укук коргоочулар дагы өзүнүн баягы жеке укук өздөрү да айтты позициясын. Ошондой эле бир топ абройлуу эл аралык уюмдар дагы өзүнүн пикирин билдирди. Демек бул мындайча айтканда ошол укук коргоо органдарына, сот органдарына кандайдыр коңгуроо да, эл аралык биздин милдеттенме бар деген. Анын экинчи бир маселе бар. Баягы адам укугун коргоодо Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясы кабыл алынган. Ал Бангкок эрежеси деп аталат. Орусча Бангкокский правило деп аталат. Эми мен ошо аялдарды камакка алууда укук коргоо органдарына жана ошо сот органдарына бул кандайдыр бир принциптерди кармаш керек. Анан ошондой эле Пекинский правило деген бар. Бул жаш өспүрүм балдарга, жаш чет элдик балдаргачы. Бул принциптер Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясы менен ошол Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгон мамлекеттерге сунуш катары берилген. Ушуну камакка алганда ушунун баягы биологиялык өзгөчөлүгүн же болбосо кандайдыр бир жанагы аялуу катмар экенин эске алып камакаларда ушулар эске алынсын деген эреже бар. Биз ошол эрежелердин баардыгын эске алып өзүбүздүн билдирүүнү бердик. Ал принциптер бүгүн деле күчүндө турат да. Демек биз ошолорду, нормаларды биздин укук коргоо органдары, сот органдары эске алыш керек да. Эске алыш керек. Маселен, туруктуу жашаган жери бар. Өлкөдөн качып кетпейт. Мурда соттолгон эмес. Критерийлери бар да. Анан сырткары жашы жете элек балдары бар. Же болбосо жалгыз жанагындай багуучу кармилис деп коебу. Ошол принциптердин баарын эске алып туруп анан ошо жүйөлөп негизи камакка алыш керек да. Азыр ошол принциптер бузулуп калды. Бузулуп калды. Муну биз ачык айтышыбыз керек да. Биздин мамлекеттик системанын ичинде биз турган органбыз, конституциялык органбыз. Мамлекеттик системанын ичинде туруп биз ошону кайра айтышыбыз керек, сунуш кылып. Могул укук бузулуп атат. Бул биздин милдет. Биз анткени ошол үчүн биз мамлекеттик органдар, укук коргоо органдарына, прокуратурага, сотко биз ыңгайсыз органбыз. Анткени алар туура эле аймакта унчукпай койсок, анда экинчи тарап эл бар. Ал айтат, силер эмне отурасыңар ошол жерде, мамлекеттик органсыңар, силер канчалык полномочияңар, мандатыңар бар депчи. Ошону биз жанагы принциптердин баардын жүйөлөп, ошонун баарын анализдеп туруп, биз айтып атабыз, ошол баш коргоо чарасын да жана жогору мен атага айткан Бангкок принциптери, жанагы Пекин принциптери эске алынышы керек болчу. Бүгүнкү күндө да тилекке каршы азырдагы баш коргоо чаралары ошо калып калыптыр. Биздин кызматкерлер мунун баардыгын эске алып атышат. Биринчи сотто дагы биз бардык кечки саат 6:00 таңкы саат 5:30 чейин мониторинг кылганбыз. Таң атканча мониторинг ар бир сотко катышып чыктык. Ал жерде дагы биз айттык. Жанагы мындайча айтканда биологиялык түрдө түн ичинде адамдын уйкусу келет, элементардуу. Уйкусу келет, суу ичкиси келет, тамак ичкиси келет. Бунда жатканда биз аны жанагы адамгерчилик мамиле катары бааладык да. Экинчиден, ошол эле убактылуу кармоочу жайга алып барганда, мына азыр сыртта суук, ал эми камеранын ичи мындайча айтканда андан жогору суук болот.
Шарты жок.
Шарт жок. Анан баягыдай тамакты кээ бирөөнүн ар кандай хронический оорулар болуп калат. Анын күчөп кетишине себеп болот. Бул жагдай эске алынсын. Жок дегенде адамгерчилик жана ар кандай жанагы туугандары киргизген тамак аштар жетпей калат. Анасыга сиз ооруганан анын өзүнүн да спецификалык контингенти бар. Ошондой жагдайлар биз ар бир адамга, бир эле буларга эмес. Бардык эле адамга ошол шартты түзүлүш керек деп айтып келебиз. Себеп дегенде азыркы убактылуу кармоочу жайлар, азыркы пенсиондук системалар булар советтик системада курулуп, ошол системага ылайыкталган. Биз андан бери 30 жылдан бери эгемен мамлекетпиз. Биз жаңы милдеттенмелерди алдык, биз ошого ылайыкталып, адамдын стандарт, адам деген адамча жүрүш керек. Камак калса да мамлекет аны эркиндигин чектеди. Бирок тамак ичкенин, туалетке барганын, суу ичкенин чектей албайт да. Ал берилиш керек да. Ал мындайча айтканда кыйноого барабар болуп калат да.
Соц тармактардагы комментарийлерди баарыбыз эле окуп отурабыз э. Ал жерде өзгөчө ушул камалган айымдар жөнүндө жазылган жаңылыктардын астына комментарийлерди мен мисалы көз чаптырсам көпчүлүгү эле ушуну көрүшмөк э. Аял болуп туруп аял башы менен ал жакта эмне бар? Үйдө отуруш керек болчу, неберелерин тарбиялап эле отурбайт беле үйдө э. Баягы казан аяк менен эле алек болуп отуруш керек болчу деген көпчүлүк комментарийлеринде ушундай бир мүнөзү бар да.
Аял активисттерге негизи аялдын укугун коргогон активисттерге болгон ой пикир качан өзгөрүлөт? Ошол адамдардын көпчүлүгү мындай башына жаман иш келгенде көбүнчө эстешет экен да. Ошол эле мисалы үчүн кыздарын зордуктап кеткен, кыздары кайсы бир зордук зомбулукка ээ болгон, күйөөсү тарабынан мындай кайсы бир зордук зомбулук көрүп анан өлүмгө чейин жеткен учурда анан ойлошот: аялдарга укук бериш керек экен, аялдар ошол сотко коркпостон барып, укук коргоо органдарына коркпостон барып айтыш керек экен, ошолорго мүмкүнчүлүк шарт түзүлүшү керек экен деген нерсе ошол убакта эле эсине келбесе көпчүлүгү мындай ойлошот да, булар деген жанагы биздин үй бүлөлүк мындай баалуулуктарды бузуп, нормаларыбызды бузуп, булардын баары азыр көчөгө чыгып алып ажылдап эле жүрүшөт депчи. А бирок анын артында эмне бар, алар кайсыл нерселерден коргоп тургандыгын ошол мындай тилекке каршы жаман учурларда гана эстеп, анан жаман учурлар биздин башыбызга өзүбүзгө келтирип коет да, ошол нерсе керек экен деп.
Негизи ушу соңку жылдагы аялдарга карата зомбулук, ала качуунун курмандыктарына аялдардан башка ким реакция кылып жатат?
Бул дагы бир нерсе кошуп кетсем, ошол аялдарга болгон зомбулук кыздарды тарбиялоо мектептерде мүмкүн кыздарга башкача шарт түзүп, ошол эле башка мындай бардык жерде өзүнчө ылайыктуу шарттарды түзүү боюнча маселелерди жалпы дүйнөлүк парламенттердин практикаларын алып карасак, аял кишилер көбүрөөк көтөрүшөт. Социалдык маселелерди, аялдар эгер иштебей калса аларга пособие төлөнүш керек деген маселелерди көбүнчө аял кишилер көтөрүлөт да. Ошол нерселер жөнүндө дагы ойлонуш керек деп ойлойм.
Мына коом демекчи, биздин өлкөдө кандай гана саясий жараян, мыйзам булуулар болбосун, бузуулар болбосун, аялдар дайым туруктуулугун көрсөтүп келишет э. Дайым аялдар чырылдап алдыда жүрүшөт. Анан ушинтип аялдардын туруктуулугун көрсөтүп келе жатканын коом эмне үчүн түшүнө албай жатат?
Вот сиз жанагы соцсеттерде комментарийлерди айтпадыңызбы? Ошолорду бир байкайсыздарбы? Мен мисалы үчүн муну башынан аягына чейин мен өз башыман өткөргөм. Биринчиден бир аял зат экинчи аял затты дароо эле колдобойт. Көрө албастык деген нерсе бар. Ошол көрө албастык маданиятын азыр көбөйтүүгө аракет жасап атканды биз көрүп турабыз. Кадимкидей эле мага сиз айткандай Рита Карасартованын, Клара Сурункулу эженин постторунун астындагы комментарийлерди окуп көрсөң, башка эле аял, башка эле айым, кыз, келин жаман сөздөр жасат. Чынында эле буга эмне жок, тиги анан буу деп жада калса кебетесине асылышат да. Ошол биздин коомдо көрө албастык маселеси.
Бул берүүдө дагы көрөсүз го комментарийлерде.
Баарыбызды тең, баарыбызды тең аябай жаман жазат. Ошондо мисалы үчүн анткени адамды тааныбайт. Адамды тааныбайт, адамдын мүмкүнчүлүктөрүн билбейт, ошол эле Ританын мүмкүнчүлүктөрүн билбейт, Клара эженин мүмкүнчүлүктөрүн билбейт, Асия эженин, Гүлнара эженин, Перизаттын мүмкүнчүлүктөрүн билбейт, тажрыйбасын билбейт, алардын салымын билбейт, кошкон салымын билбейт.
Эмнеге ошондо болуп калды? Эмнеге билбей калып атышат? Эмне көмүскөдө калып кетип атат?
Себеби дегенде, мисалы азыр алып карасак, бул талкууда деле, биз буга чейин сүйлөгөндө деле, эгер байкап көрсөңүздөр, биз аялдарды көбүнчө жанагы социалдык мындай тармакты тейлеген адамдар катары көрүп атабыз да. Мисалы үчүн айтып атабыз, алар социалдык маселелерди көтөрөт, аялдардын маселесин көтөрөт, пособие маселесин. Бирок ошол эле учурда ушул нерсе мындай аялдарга мындай клише сыяктуу болуп калып калганда бул жалаң. Бирок азыркы күндө да алып карай турсак, ошол эле жакшы иштеп аткан омбудсмен институтунун деле мындай башкы Кыргызстандын башкы омбудсмени аял болуп атат. Жанагы конституцияны туура эмес өзгөрткөндө чырылдап чыккан бул Клара Сорункулова болчу. Андан башка деле көптөгөн БШКдагы чоң институттун ичиндеги баардык мындай ыйкы чыйкысын мыйзам бузууларды көтөрүп чыккан Гүлнара Жорабаева менен Атыр Абдрахматова болчу, э ошолорду эстеп көрсөк, биз аларды мындай кайсы бир улам эле аялдар социалдык маселелерди көтөрөт, социалдык маселени көтөргөн депутат, анан социалдык тармакты жанагы парламенттин ичинде деле ошолорду кылган комитетте аялдар да, анан ошентип атып мындай бир кайсы бир ошол үй бүлөнүн маселесин караган деңгээлден саясатта дагы чыкпай калды, чыкпай калганга аракет кылып атышат.
Бул аялдардын маселеси деп коет анан.
Эй, бөлүп салат.
Мен оюмча
ошондон дагы
ошондон улам, мисалы үчүн
саясатта
саясатта ошондуктан мындай күчтүү бул бардык маселени чече алат дегендей мүмкүн имидж пайда болот.
Анткени ушундай саясий көйгөйлөрдү көтөрүп чыкканда эле сөзсүз эле көпчүлүк учурда бир терс кабыл алуу пайда болот. Бул эмне ажылдап жүрөт, бул эмнеге бул жакта
колунан эчтеке келбейт деп анан кийин ошондой биз маданиятты жада калса өзүбүз деле жаратып коюп атпайбызбы? Кээ бирде байкоосустан комментарий жазып коюп биздин деле өзүбүздүн эле ишибизден мизогиния деп коет да.
Бир нерсени да айтып коюштайын, мисалы саясий укук деген бар. Саясий укук дегенде эле баягы көчөгө чыгып митинг эмес да, шайлоого жана шайлануууга укугу бар. Андан сырткары жанагы гендердик теңчилик деген бизде мыйзам бар.
Жазылган абдан соң.
Ал жерде дагы жанагындай бүт эмелер жазылган да, талап, эл аралык нормалар талаптары жазылган. Мамлекеттик кызматка алууда дагы, андан сырткары жанагы шайлоолордо дагы алардын эмеси көрсөтүлгөн да. Ошондой эле андан сырткары бизде жана дени мүмкүнчүлүгү чектелген, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар да, алардын дагы мүмкүнчүлүгү каралган да. Бизде мыйзамдар жакшы прогрессивдүү мыйзамдар кабыл алынган, бирок ошо аткаруу жагына келгенде бизде ошо кичине аксап аткан жагыбыз бар да. Муну биз практикадан да көрүп атабыз. Масалан, ушул укук коргоо органдары өздөрү деле жабыркап жүргөндөр бар, мыйзамсыз иштен кеткендер бар, куугунтукка калгандар бар, же болбосо жанагындай ар кандай турак жай алам деп атып турак жай кезеги келгенде өздөрү деле кайрылып жүрөт да. Демек бул ошол мыйзамдардын дагы жанагындай бир алешемдик аткаруу жагынан ушундай бир кемчиликтерин айтсак болот да.
Ооба, Гүлайым, сиз буга чейин бир нече ирет кайталап кеттиңиз, бул жерде ошол бийлик менен коомчулуктун же ошол жарандык коомдун ортосунда бир диалог, мындай сүйлөшүү керек депчи. Ушу бийликтин коомдун активдүү бөлүгүнө кол сунуп, үнүн угуусу үчүн эмне кылуу керек?
Биринчиден ушул эже сиңдилик мисалы үчүн институтун дагы көбөйүш керек. Ага ини, эже сиңди бул абдан күчтүү, нукура кыргыздын институттары да. Ошондо бөлбөш керек биринчиден. Өздүк активисттер бар, тизме менен жолугушуп барат. Чоо үчүн чыккынчы активисттер бар. Мисалы үчүн бир жерде экөөбүз чыккынчы болушубуз керек да. Мен оюмча Ошондо бөлбө жарбай биздин сунуштарыбызды кабыл алып, кадимки деле мисалы үчүн саясатка жоопкерчиликтүү адамдар, Дайырбек Орунбековго окшош адамдарга мен кайрылат элем. Алтышкалар, биз чыккынчы эмеспиз. Биз душман эмеспиз. Өз өлкөбүзгө, өз мекенибизге, Кыргызстаныбызга биз эч качан душман болбойбуз. Душман болгондор эч ак бул өлкөдөн чыгып кетип калышкан, качкын болуп жүрөт. Акаевдин бак кийиптеринин жанында. Биз болсо эч жака кетпейбиз.
Сөзсүз бул ошол жагы көбүнчө абсурд болуп атат да, мисалы силер митинг кылбагыла деп бардык митингтерге биринчиден бөгөттөрдү коюп, андан кийин болсо митинг кылабыз деген кишилерди камаганы, мындай ошол митинг протест жолу менен келген кишилер тарабынан чыкканы мындай кызыктуу болот да. Андан эми билбейм, булар канчалык убакыт бийлик ушул улана берет, ушул жолдор улана берет, бирок мындай негизи коомдун пикири, коомдун ой пикири, бийлик боюнчагы ой пикири бул камоолордон улам кайра төмөндөй бере тургандыгын бийлик түшүнсө, мүмкүн бул башка жакка өзгөрүшү мүмкүн. Анан албетте бул токтотуу үчүн мындай тарыхты, жок дегенде акыркы 5 жылдагы тарыхты деле, акыркы 10 жылдагы тарыхты деле карап көрүш керек да, мындай баарын эле олтургуза берген эмнеге алып келет? Анан бардыгын укпай эле өзүңдү кечке эле мындай кыла берген эмнеге алып келет? Бул дагы ошол жок дегенде бир акыркы 10 жылдагы тарыхты мындай карап койсо жакшы болмок да.
Чоң рахмат, ушу менен биздин берүүбүз дагы соңуна келип жетти. ОБДО Азаттык нежесиндер берүүсү болду. Бүгүн биз ушул активист аялдардын, саясатчы аялдардын азыркы абалы жана келечекте бул ушул биздин коомдогу айымдардын турмушуна кандай таасирин тийгизет деген тема тегерегинде кеп курдук. Көрүүчүлөр менен эмки жумада көрүшкөнгө чейин коштошобуз.
Эжесиңдилер кийим урмуз.
Эжесиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТД-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эжесиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүнүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эжесиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эжесиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.